Азатлык радиосу сүйлөйт. Бешенше февраль күнне азатлык дулкыннарында кризисны үз файдасына кулланучылар да бар. Россиядә хөкүмәт икътисадка контрольне арттырыр дип фаразлыйлар. Татарстан дәүләт шурасына сайлауда кайбер намзәтләрнең депутат булу өметләре арта. Казанда 172 урамга яңа исем кирәк. Алардагы исемнәр 2 һәм берничә тапкыр кабатлана. Дин мөгаллимнәре өчен ислам дәресләре дип аталган яңа китап дөнья күрде. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Гыйракта җирле сайлауларның беренче нәтиҗәләре премьер-министр яклы коалициянең зур җиңүгә ирешүен күрсәтә. Русиянең быелгы дәүләт бюджеты дефициты 6%-тан артып китәргә мөмкин дип фаразлана. Кыргызстан илдәге АҚШ хәрби базасы турында Вашингтон белән сөйләшүләр әле дәвам итә ди. Иранда Британ илчелегенең мәдәни канаты саналган Британ шурасы эшчәнлеген туктата. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Багдад. Гыйракта сайлау комиссиясе җирле сайлауларда премьер-министр Нури әл-Мәлики яклы канун дәүләте коалициясе Багдадта һәм тагын 8 вилаятта җиңеп чыкты дип белдерә. Комиссия әйтүенчә, бу коалиция Багдадта 38% тавыш җыйган. АҚШ-ка каршы сугышчан дин әһеле Муктада ас-Садр һәм бер сүнни фирка тарафдарлары 9% тавыш җыйган. Гыйракның икенче иң зур шәһәре Басрада премьер тарафдарлары 37%, Иран белән тыгыз элемтәдә булган иң зур шигый фиркасы Гыйрак югары ислам шурасы 11.6% тавыш алган. Сайлау комиссиясе тавышларның 90% саналды ди. Узган шимбә көнне илдәге 18 вилаятның 14-ндә җирле шураларга сайлаулар үтте. Бу 2003 елда Гыйракка АҚШ җитәкчелегендәге көчләр кергәннән соңгы иң тыныч сайлаулар булды. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведевның икътисади киңәшчесе Аркадий Дворкович илнең быелгы дәүләт бюджеты дефициты тулайым җитештерү күләменең 6%-ыннан артып китәргә мөмкин диде. Русия хәбәр агентлыклары Дворковичның дефицит шиксез 6%-тан ким булмаячак һәм хәтта артыграк та булырга мөмкин дигән сүзләрен китерә. Дворкович икътисадның кайбер тармаклары ел уртасына аякка басачак дип ышандыра. Русиядә булырга мөмкин социаль ризасызлык чуалышларын туктату өчен хезмәткәрләр җитмәүдән куркып, милиция хезмәткәрләре санын кимету туктатылган дип хәбәр ителә. Дәүләт Думасының иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков независимая газетага моны кайбер көтелмәгән шартлар белән бәйләп аңлаткан. Ишке эшләр министрлыгының бер югары рәсмие Вадим Савичев хакимиятның бигрәк тә төзелешләрдә эшләгән чит ил кешеләре арасында эшсезләр саны һәм түләнмәгән хезмәт хаклары арту сәбәпле җинаятьчелекнең көчәюеннән куркуын белдерде. Бишкек. Кыргызстан премьер-министры Игорь Чудинов Бишкек Кыргызстандагы АҚШ хәрби базасы турында Вашингтон белән сөйләшүләренә әле дәвам итә диде. Сишәмбе көнне Кыргыз президенты Курманбек Бакыев Манас хәрби базасы ябылачак дигән иде. Ул моны Мәскәүдә Кыргызстанга Русиядән 2 миллиард доллар кредит һәм ярдәм турында килешкәннән соң әйтте. Манасны ябу турында карар раслау өчен парламентка тапшырылды. Әмма бу карар турында тавыш бирү киләсе атна кичтә генә булыр кебек. Хөкүмәтнең парламенттагы вәкиле Мурза Капаров депутатларга бу карарны комитетларда ашыкмыйча тикшерергә киңәш итте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тәһран. Иранда Британ илчелегенең мәдәни канаты саналган Британ шурасы эшчәнлеген туктатуын игълан итте. Шура үз хезмәткәрләренең күпчелеге декабрь аенда сорау алуга чакыртылу һәм аларга эштән китәргә кушылу сәбәпле эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр булуын белдерә. Ираннан китәргә теләгән 2 хезмәткәрнең паспортлары тартып алынган. Британ шурасының башкарма мөдире Мартин Дэвидсон Иран хакимиятләренең бу гамәлләре кабул ителмәслек диде. Магадишу. Украинаның танклар һәм башка кораллар төяген карабын тотып итеп алган Сомали пиратлары йылым акчасын алганнан соң караптан китте дип хәбәр ителә. Т-72 шәкелендәге 33 танк һәм башка кораллар төяген Файна карабы узган елның сентябрь аенда диңгез юлбасарлары кулына эләкте. Андагы 20 диңгезче дә тотып итеп алынды. Сөйләшүләр алып барган вәкилләр һәм пиратлар җитәкчелеге әйтүенчә, 3,2 миллион доллар йылым акчасын алганнан соң пиратлар караптан киткән. Украина президенты идарәсе әйтүенчә исә, карап Украина махсус хезмәтләре катнашындагы операция ярдәмендә азат ителгән. Дәхли. Һиндстан тышкы эшләр министры Мумбайда узган ноябрь аенда булган канлы вакыйгаларны әзерләүчеләр Пакистан күзләү хезмәте белән бәйләнештә булган ди. Бүген матбугатка чыккан белдерүдә министр Шившанкар Менон ул һөҗүмнәрне оештыручылар Пакистан күзләү хезмәтенең мөштәриләре һәм әзерләгән кешеләре булганнар һәм булып калаларда диде. Һиндстан ул һөҗүм өчен Пакистандагы тыелган Лашкар-и-Тайба төркемен гаепләп, аларга Пакистан рәсми оешмаларының да ярдәме булды дигән иде. Әмма моңарчы Пакистан күзләү хезмәте беркайчан да атап әйтелмәде. Пакистан исә моңа нинди дә булса катнашлыгы булуын кире кагып килә. Исламабад. Пакистан полициясе бүген илнең үзәгендә Шыгыйлар мәчете янында бомба шартлап, кимендә 7 кешене үтергән, 30лап кешене яралаган дип белдерә. Полиция әйтүенчә, бомба Дөре Газихан шәһәрендә мәчет янына куелган булган һәм намазга җыелучылар үтеп барганда шартлаган. Һөҗүмнең нинди максат белән оештырылуы билгесез. Новосибирск. Новосибирскида бер курсантның үлеменә бәйле дип гаепләнүче курсантлар эше мәхкәмәгә тапшырылды. Гаепләнүчеләрнең 4-се сак астына алынган. Бер ел элек Новосибирск югары хәрби уку йорты курсанты 17 яшьлек Радмир Сагитов кан тамырлары киселгән хәлдә табылган иде. Тикшерүчеләр әйтүенчә, курсантлар Сагитовны күп тапкырлар кыйнаган булган. Алар гаепле булуларын танудан баш тарта. Мәскәү. Мәскәү милициясе белдерүенчә, атна кич Мәскәүдә элекке Грозный шәһәр башлыгы урынбасары Илени Шәрипов үтерелгән. Шәриповны үз өенә кайтып барганда үтергәннәр. 2006 елда үзенә булган һөҗүмдә яраланып, ул Грозныйдан качып киткән булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Россия дәүләте кризистан файдаланып, икътисадта үз контролен ныгыта ала. Авыр чорда халык вәгъдәләргә ышанучан була һәм яңалыкка өмет итә. Татарстан дәүләт шурасына сайлауга әзерлек барышы белән таныштырырбыз. Рауил хәзрәт Гайнетдин үзе чыгарган «Ислам дине дәресләре» китабы турында сөйләячәк. Микрофон алдында Алсу Кормаш, азатлыкта дөнья хәбәрләренә күзәтү. Русиядә кризис дигәндә нефт бәясе төшү, рубль эшсезлану, меңләгән кешенең эшен югалту кебек тискәре мисаллар китерелә. Әмма кайбер белгечләр фикеренчә, Кремль бу вазгыятьне үз файдасына бара ала. Кризис шаукымыннан файдаланып, ул икътисад тармагында дәүләт контролен тагы да көчәйтә ала. Али Гылми тулырак итеп сөйләр.
Узган атна Давос форумында Русия премьер-министры Владимир Путин залда утырган халыкны берничә тапкыр каш сикертергә мәҗбүр итте. Дөньяның финанс, икътисади, сәяси элитасына мөрәҗәгать итеп ул кризиска каршы көрәшкәндә дәүләткә артык салынмаска чакырды.
Вместо того, чтобы заняться совершенствованием рыночных механизмов,
базар икътисады механизмнарын камилләштерү урынына дәүләтне икътисадка ныграк катнаштыру тырышлыгы күзәтелә. Бар илләрдә диярлек кризиска каршы чаралар артык капиталны дәүләт кулына алуга кайтып кала.
Это концентрация в руках государства избыточных активов.
Узган тапшыруда әйтелгәнчә, Көнбатышның кайбер илләре чынлап та финанс кризисыннан чыгу максатында банкларын дәүләтләштерү турында уйлана башлады. Ягъни бу яңалык түгел һәм кашлар аңа сикермәде. Кашлар бу сүзләрне кем әйткәненә карап сикерде. Эш шундаки, Русия үзедә нәкъ шул юлдан бара. Авыр хәлдә калган банкларга һәм кайбер сәнәгать тармакларына ярдәм итү йөзеннән Русия хөкүмәте 200 миллиард доллар ярдәм бүлгән иде. Атна кишкене үткән хөкүмәт утырышында Путин ВЭБ, ВТБ кебек дәүләт банкларында дәүләт өлешен тагын 100 һәм 200 миллиард рубльгә арттыру ниятен белдерде. Хосуси банкларга килгәндә Путин сүз аларның хисселәрен турыдан-туры сатып алу турында бармый. Дәүләт үзенең өлешен икенче дәрәҗә капиталда арттырачак, диде ул. Заманында Елсиннин иктисад кеңешчиси болгон Евгений Ясин сөздөрүнчө, сатып алуунун кереги да жок.
Правления Путина показывает, что государство не обязательно должно...
Путин тәжірибәсі шуны көрсетті. Контроль ету үшін сатып алу мәжбүрі түгіл. Ширкетіне қорап, әгер бік яқшы болса, дәулетләштірге де мүмкін.
Предприятие, может быть, что это и форма национализации.
Bloomberg News мәгълүматына караганда, Россия мөшкіл хәлдә дип саналган ширкәтләргә ярдәм итү өчен каралган 500 миллиард долларның 11 миллиарды аларның шетел кредитларын каплау өчен тотылган. Бу ширкәтләрнең күбесе металл сәнәгатеннән. Күзәтүчеләр фикеренчә, Кремль беренче чиратта нәкъ менә аларны үз контроленә алырга тели. Килгән хәбәрләргә караганда, сүз Русал, Норильск никель һәм Металла Инвест ширкәтләрен берләштерү турында бара. Аларның ишесенә миллиардлаган доллар бурыч җыелган. Белгечләр фикеренчә, барып чыкса, сәнәгатьнең бу тармагы тулысынча Кремль контролендә булачак. Моннан тыш, икътисад белгече Евгений Ясин сүзләренчә, көнбатыштагы дәүләтләштерү белән Русиядәгесе арасында аерма бар.
Я так уверен, что в Соединенных Штатах и Великобритании после кризиса...
Иманым Камил, Кушма Штатлар я Британияда кризис біткеннен соң дәүләтләштерілген ширкәтләр кире сатылашак. Русияда шулай булачагына минем шанышым юк.
Твердой уверенности, что так же будет в России, у меня, конечно, нет.
Кайбер белгечләр металл сәнәгатендәге тәрәккыятны ЮКОС тарихы белән чагыштыра. 2003 елда бу нефть ширкәтенең башлыгы Михаил Ходорковский кулга алынганнан соң ЮКОС милеге дәүләт карамагындагы Роснефть кулына күчте. Ходорковскийның элекке адвокаты Роберт Амстердам сүзләренчә, Кремль хәзер металл сәнәгатендә дә нәкъ шул юлдан бара.
Кризис Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары буларга теләгән кайбер нәмзәтләргә дә файдага була ала. Сайлауның кризис вакытында узуы күп кенә көтелмәгән борылышлар алып килергә мөмкин. Кайбер оппозиция вәкилләре быел бер фиркага да кермәгән нәмзәтләрнең шурага депутат булып эләгү мөмкинлекләре арта ди. Казан минбәре сәяси клубының рәсми булмаган җыелышларында оппозиция вәкилләре Дәүләт Шурасы сайлауның ничек үтәчәген фаразлый. Казаннан Гадил Галәметдин сөйли.
Казан Мінбәрі клубы жетекшісі сәясәт білгіші Рәшит Ахметов яқын арада кризисқа бәйлі ниндидер баршулы хәл болуын күте. Астрологик цикл бойынша хәр 100 еллық суғыш білен башлануын әйтіп, ол 1912 елғы ватан суғышын, 1914 елғы дүния суғышын іске ала. Жиылышта көптен түгіл озған Русия есімі бәйгесі турында да сөз шыққан. Народный союз фирқасы ағзасы Сергей Никитин рәсми болмаған шығанақлардан бұ бәйгеде Сталиннің жеңіп шыққанын ішітуін әйті. Әмі бұл хал Европада зор қанағатсызлік уятқанда бәйгені іштірушылар Невскіні жеңуші еткен. Сайлауға келгенде Қазан мінбәріне жиылғандарны Роберт Миннолиннің бірдәм Русия фирқасы есімлігінде Александр Гусев, Валентина Липожина, Римма Ратникованы артта қолдырып 5-ші орында тұруы шаққаттыра. Олар фикірінше Миннолин келешекте Дәулет Шурасы рәйсі Фәрит Мұхаммедшин алмаштырыға мүмкін. Рәшит Ахметов фикірінше алдағы сайлауларда шураға бірдәм Русия, Ғадел Русия һәм КПРФ кірешек. Ғадел Русия башлығы Бақовның Қазанға келіп Шәймиев белән ябық ишекләр артында бірнеше сәғат сөйләшіп отыруында саясат білгіші сайлауға әзірлік деп саный. Оппозиция фикірінше сайлау нәтижесində коммунистлар белән Ғадел Русиялылар 7% тауыш жия. Бұл ширақта хакимият фирқасының думада 42 депутат орыны болашақ. Бір мандатлы бүлгілерге келгенде Қазан мінбәрі вәкілләрі коммунист Роберт Садықов белән Ирек Мұртазинның бір бүлгеде сайлануына ихтибар итте. Саясат білгішләрі олар арасында нықлы күреш болашақ дейсе де Нәмзәтләр үзләре моны инкар итә. Мұртазин бу бүлгедә шәһәр думасына депутат булып сайлануын әйтсә, Садыков биредә 10 елдан артык эшләүен искә ала. Ике нәмзәт тә үзләренең күп тавыш җыячагына ышана. Җинаятьчелек һәм канунсызлыкка каршы хәрәкәт җитәкчесе Дмитрий Бердников, Дәрвишләр бистәсе бүлгесендә Александр Сали, ЭЛМТ ширкәте хезмәткәре Зәкия Шафиҡова, Амур өлкәсенең элекке вице-губернаторы Ранис Шәрипов арасында көндәшлек көчле булачак ди. Шулай ук оның фикеренче, бүгінгі күндә күп кенә министрлар бәйсез депутатларның шураға сайлануынан курка. Янәсе, түрәләр фикеренчә, бу депутатлар төрле идарәләргә йөрип, эшләргә кымышаулап йөриячәк. Сөйләшү барышында ни өчен Таиф башлыгы Альберт Шиһабетдинов кебек абруйлы җитәкчеләр дәүләт шурасына ашкына дигән сорау да күтәрелгән. Оппозиция вәкиле Камил Зардинов фикеренчә, президент Минтимер Шәймиев киләчәктә үзенә табына торган дәүләт шурасын төзи. Яңа шурага республика президентының 16 ышанычлы кешесе керәчәк ди ул. Рәшит Әхмәтов фикеренчә, шурага кертеләчәк депутатлар исемлеге инде алдан ук Мәскәү белән килешенгән. Русия җитәкчелегенең Марат Галиев, Рафаил Хакимов, Индус Тахировны бу исемлектә күрәсе килмәгән ди ул. Сәясәт белгече Олег Александров исә шураны Шәймиев һәм Шәймиевнеке булмаган депутатларга бүлү сөйләшүне барып төртелүгә китерәчәк. Аның фикеренчә, бүгенге көндә Татарстан үз байлыгының күпме өлешен Русиягә биргәнен белергә кирәк. Александров киләчәктә халыкның бу вәзгыят белән килешмичә, бәлки урамга чыгуын да фаразлый. Бердников исә 90-нчы елларда республика табышының 24% Мәскәүгә китеп барганда халыкның урамга чыгуын искә алган. Хәзер исә Мәскәүгә 75% табыш китә. Әмма ризасызлык белдереп урамга чыккан кеше юк ди оппозиция вәкилләре.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйлим. Афганстандагы хәрби чараларны өйрәнүче белгечләр Талибанның 2009 елдагы көрәш стратегиясен исәпләп чыгарган. Алар фикеренчә, сугышчылар халыкара гаскәрләргә әйбер ташучы юлларга һөҗүм итеп, дошманнарын көчсезләндерергә тели. Шулай ук алар президент сайлауы тирәсендә дә вазгыятьне катлауландыра ала. Мәсәлән, алар сайлаучыларга яны, рәсми хакимиятләр даими була алмаган вилаятләрдә үз идарәләрен булдыра. Талибанның яңа стратегиясе турында Бикәт Имерова.
Афганстанга яз килү белән сугышчылар урыннарыннан кузгалды һәм актив чараларга әзерлекне башлый алды. Соңгы елларда НАТО һәм АКШ хәрбиләре мондый кузгалуларны Талибанның язгы күтәрелеше дип йөртә. Әмма монысы үткән еллардагылардан аерыла ди белгечләр. Хәрби эксперт Тим Рипли Талибанның Пакистан аша Афганстанга баручы юлларга һөҗүмнәрне арттырып җибәрүе, көньяк-көнбатыш вилаятләрдә баш күтәрү очракларының яшаюы турында әйтә. Шулай ук илдә президент сайлаулары алдыннан сәяси вазгыятьнең торган саен күбрәк катлаулана баруына да игътибарны юнәлтә. Бу Талибанның язгы күтәрелеше генә түгел, бу аның бөтен 2009 елга көрәш тактикасы ди Рипли.
I wouldn't call it a spring strategy. I think it's a strategy for the year.
Мин моны язгы стратегия дип атамас идем. Минемчә бу еллык план. Илдә сайлаулар яен яки күз башында үтәргә тиеш. Алар шуңа әзерләнә. Әйберләр китерү мәсьәләсе Карзай хакимиятенә китереп бәрергә мөмкин. Ди хәрби эксперт Рипли. Хөҗүмнәрнең артыгы белән берәттән рәсми хакимиятләр белән хезмәттәшлек иткән җирле халыкка янаулар басым арта. Талибан моның өчен төннәрен авылларда хатлар таратып, диварларга язулар ябыштырып чыгу ысулын куллана. Белгеч Тим Рибли әйткәнчә, Талибан сәяси эшчәнлектә алып бара. Мәсәлән, рәсми хакимиятләр билгеләгән шәһәр башлыгы, казый һәм мәхкәмә белән берәттән үз хакимиятен оештыра. Мондай хәлләр Хилмент, Кандагар һәм башка вилаятләрдә булган. Шул ук вакытта Афганстанда Гирактагы кебек юлларга күбрәк бомбалар салына башлаган. Афганстанның саклану министры Абдул Рахим Вардак бу очраклы түгел ди.
Since last year, as the result of the success in the surge in Iraq.
Үткән елдан башлап, Иракта көрәш уңышлы барганга, Афганстанга читтән террорчылар агылды. 2008 елда булган бәрелешләрдә безгә очраган сугышчыларның 60% җамасы читтән килгән иде. Дип әйтә Афганстанның саклану министры Вардак. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Афганстанга тагын 30 миң гаскери жиберге керекти билдирген иде. Хазир бу карарны үтәү шактый авырлашты. Бир яктан гаскерлерге ибирлер кидире торган юлларга һөҗүмнәр арта. Икенче яктан Кыргызстан Манас хәрби базасын ябырга җыена. Шәршәмбе көнне Россия президенты Дмитрий Медведев күмәк милек килешүе оешмасына кергән илләр Афганстанга гаскер урнаштырырга ярдәм итергә мөмкин дип белдерде.
И Российская Федерация, и другие государства, входящие
Россия һәм ОДКБ оешмасына керүче башка илләрдә, Америка Кушма Штатлары, башка илләр белән бергә террорга каршы көрәштә тулы канлы хезмәттәшлеккә әзер. Бу көрәш заманча һәм күп төрле булырга тиеш, ул хәрби һәм сәяси компонентларга таянырга тиеш.
И политические компоненты.
Диде Дмитрий Медведев. Берләшкән Милләтләр Оешмасы баш секретары Пан Ги Мун Афганстан өчен халыкара стратегия хәрби чараларны гына түгел, авыл хуҗалыгы, энергия өлкәсен, сәнәгатьне үстерү тырышлыкларын да күз алдында тота дип әйткән иде. Афганстанның саклану министры Вардак илдә тынычлыкка хәрби чаралар белән генә ирешеп булмау фикер белән килешә. Әмма аның фикеренчә, Афганстан хакимиятләре һәм халыкара көчләр илдә тынычлык урнаштыру юнәлешендә ниндидер нәтиҗәгә ирешкәнче, Талибан кыенлыкларны үз мәнфәгатьләрендә кулланып барачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Прага.
Казанда бер үк исемдә урамнар булу бигрәк тә ашыгыч ярдәм табиплары һәм почта хезмәткәрләре эшендә зур кыенлыклар тудыра. Кеше гомерен саклап калуны минутлар хәл иткәндә табиплар бер үк исемдәге урамның башта берсенә, аннан икенчесенә дә китергә мөмкин. Шулай итеп, Казанда 172 урамга яңа исем кирәк. Алардагы исемнәр ике һәм берничә тапкыр кабатлана. Башкала думасы каршындагы топонимика комиссиясе исемнәре кабатланган урамнарга яңа атама булдыру өчен башлап җибәрде.
Гадәттә Казанга беренче мәртәбә кунакка килүчеләр тимер юл вокзалында такси алырга ярата. Әгәр сезнең туганнарыгыз я танышларыгыз үзәк яки мәктәп урамында торса, эшләр харап. Йөртүче башкаларның кайсы ягына элдерергә дип баш ватып хәйран гына озак уйланып утырачак. Ул урам янында тагын нәрсә барсың дип сорап та куячак. Чөнки анда исемдәге урамнар Казанда барлыгы унау.
Менә безнең бер заявление булды, менә мин магистраль урамда торам ди. Кунаклар теге безгә килде дә, инде бөтен шәһәрдән ди безнең урам таба алмадылар ди. Ә безнең магистраль урамнар эш урам була.
Дип Казан думасы топонимика комиссиясе белгече Гүзәл Сафиуллина буталчыклар туып торганга туеп гариза язучылар барлыгында әйтеп узды. Сафиуллина әйтүенчә, Татарстан башкаласында 98 урам исемнәре ике яки берничә тапкыр кабатлана. Нигә алай булгансың дигән сорау да туарга мөмкин.
Төрле вакытта Казанга төрле районнар кергәндә инде. Мәсәлән, Калуга, Крутушка, менә Щербаковалар, Константиновка, аларда шундый исемләр булганда, менә шуңа күрә безнең исемләр кабатлана.
Шуңа күрә топонимика комиссиясе 172 урамга яңа исем бирү эшенә кереште. Бу гамәлдә катнашырга казанлыларның үзләрендә чакырдылар. Телефоннан шалтыратып та электрон почта аша да тәкъдимнәр җибәрергә мөмкин.
Өченче көн бүген менә шалтыраттылар телефоннан. Күбесе инде шул менә бик зур кешеләр исемнәрен бирәләр, художниклардыр, врачлардыр, хирургларыдыр, күп сөйләнә, менә хәзер дикторларында, конструкторларында шундый исемнәр, зур исемнәр, татар исемнәренә, шуннан врачларына, Перегуловны әйттеләр инде, Аббасовны әйттеләр.
Дип Гүзәл Сафиуллина кайберәүләрнең Казандагы татарча урам исемнәрен белмәүләрендә искәртеп үтте. Инде куелган исемнәр Исхакый, Бигиевларны кабат тәкъдим итүчеләр дә бар икән. Әлегә халык һәм топонимика комиссиясе бик кыска 15 йортка кадәр булган урамнарга яңа исемнәр уйлый. Ә гомумән, бу эш урамның зурлыгына карап 5 этапка бүленәчәк. Кайчан төгәлләнәсе дә тәгаенләнмәгән. Сафиуллина беренче өлеш май айлары әзер булырга мөмкин дип белдерә. Халык башта исемнәр тәкъдим итә. Аннан комиссия аларны тикшергәннән соң һәм халык ризалыгын алгач, әгәр дә лаек дип тапса, Казан шәһәре думасына тәкъдим итәчәк. Ә кеше исемнәре тәкъдим итләсе урамнар министрлар кабинеты карамагына тапшырыла, анда расланачак. Сафиуллина сүзләренчә, урам исемнәренә караганда халык бигрәк тә автобус тукталышлары атамаларыннан канәгать түгел. икән. Бу эш топонимика комиссиясе карамагында түгел, ә шәһәрнең транспорт комитеты вәкаләтләрендә. Инде алыштырыласы урам исемнәренә килгәндә, юкка бу комиссия эшне иң кыскаларыннан башлаган. Билгеле кешеләрнең һәм матур исемнәр аларга кушылып битеп, озыннарына ни калыр дип борчылучылар да юк түгел. Урам исемнәре канун нигезендә ике телдә искә татарча һәм аның астына урысча язылырга тиеш, ди Сафиуллина. Билгеле булганча, урысчасы белән генә калган очраклар да әз түгел. Бу эш Казандагы район хакимиятләре өстендә. Алар барсы да тәртиптә дип әйтсә дә, урысча исемне генә элеп татарчасын онытырга ярата, ди гүзәл Сафиуллина.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Мәскәүдә Ислам дәресләре дип исемләнгән яңа китап дөнья күрдем. Дәреслек рус телендә язылган. Аның авторы Русиянең мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдин. Китапның кем өчен һәм ни өчен язылганын тулырак итеп үзе аңлатып бирер. Аның белән Нәзифә Кәримова очрашты.
Мәскәүнең Ислам университеты нәшрияты мөфти Рауль хәзрәт Гайнетдинның рус телендә Ислам дәресләре дип аталган китабын басып чыгарган. Бу китап дин дәресләрен укытучыларга дәреслек буларак нәшер ителгән. Китап Русиядә беренче тапкыр Ислам нигезләре системага салынган дәреслек дип тәкъдим ителә. Автор фикеренчә, бу китапта Ислам мәгарифендә очрый торган күп төрле сорауларга җаваплар табып булачак. Автор шулай ук җавапларны китапның эчтәлегенә кертү белән бергә укытучылар өчен һәр бүлекнең укыту методикасында биргән. Ислам дәресләре китабы Ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм күрсәтү фонды теләктәшлегендә чыгарылган. Китап ике зур бүлектән тора. Аның берсе Ислам чыганагы дип аталса, икенче бүлеге Ислам нигезләре дип билгеләнгән. 372 биттән торган дәреслекнең нинди максаттан чыгарылуы хакында китапның авторы мөфти Рауль хәзрәт Гайнетдин булай дип белдерде.
Рәхмәт игътибар иткән өчен китапка. Бу китапның чыгаруының максаты Ислам дәресләрен укытучы укытучыларыбызга һәм әлбәттә укучыларга, студентларга файдалы китап булыр дип өмет белән хәзерләнде. Китапта иң төп мәсьәләләр ул Аллаһ Раббыбызны тану һәм адам баласының җир йөзендә яшәүе Аллаһ кушкан һәм аның нигезләренә таянып. Менә шушы ике максатта максат белән китапта Ислам дәресләре булса да, гыйбадат мәсьәләсе юк, анда кагылмый, чөнки гыйбадат буенча намаз, ураза, хаҗ боларны айрым-айрым китаплар итеп бик күп китаплар чыгарылды. Бу китап кешелек һәм кешенең Аллаһ каршысындагы җаваплылыгы фәлсәфи яктанрак карала. Шуның сәбәпле иң әһәмиятлесе, әгәр адам баласы үзен Аллаһның бәндәсе буларак таныса һәм аның каршында, кешелек каршысында, җәмгыят каршысында җаваплылыкны аңласа, аннан соң инде аның гыйбадәте һич шиксез Аллаһны таныган кешедә булачак. Шул сәбәптән бу иң әүвәл адам баласына үзеңне таны, Аллаһ каршында кем икәнлегеңне аңла, Аллаһ синнән нәрсә таләп итә, җир йөзендә яшәгәндә Аллаһ ничек якын булырга һәм әлбәттә адам балалары белән җәмәгатьтә ничек яшәргә. Күбрәк укытучылар өчен кулланырга, чөнки укытучыларга хәтта сораулар айрым бер методика рәвешендә бирелә, ничек итеп студентларга, ничек итеп укучыларга теманы аңлатырга һәм ул темадан нәрсә аңлаганлыклары хакында сорарга. Бу шундый рәхмәтне белән эшләнде.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдинне тыңладыгыз. Мәскәүнең Вечи дип аталган нәшрияты Америка галиме Майкл Хартның 100 бөек кеше дигән китабын басып чыгарган. Ул китапта иң абруйлы, иң беренче урын Мөхәммәд пәйгамбәргә бирелгән. Китап авторы Майкл Харт Ислам пәйгамбәрен барлык кешеләрдән, Гайса пәйгамбәрдән дә өстен куеп, аны тарих агымына иң мөһим йогынты ясаган шәхес дип билгели. Мөфти Рауль хәзрәт Гайнетдин язган Ислам дәресләре дигән китапта бу хакта да тәфсилле язма урын алган. Шулай итеп, Мәскәүнең Ислам университеты нәшрияты Ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм күрсәтү фонды булышлыгында мөфти Рауль хәзрәт Гайнетдиннең укытучылар өчен тәгаенләнгән Ислам дәресләре дигән китабын басып чыгарган. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Алға таба азатлық толқындарында. Наркоманияға қарсы күреште ислам үзәге һәм театр ярдәм итә ала. Әлмә театр сәхнәсендә бу проблемаға багышланган әсәр қойылды. Россия дәүләте кризистан файдаланып, иқтисадта үз контролен ныгыта ала. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, сез азатлық радиосын тыңлыйсыз. Жұмға күнні Уфада Идел бойы федераль бүлге жетекшілерінің кеңешмәсі өтешек. Күн тәртібіндегі түп тема түбек һәм айырмалғанда Башқұртстандағы хәлләр. 1 мартта Башқұртстанда да сайлау өтешек. Ауыл һәм шәһәр шураларындағы 1000-нән артық орынға бүгінгі күндә 2000-нән артық намзәт теркәлгән. Тулырақ мәгълүмәт белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Волга бойы федераль округына караган төбәкләр етәкчелеге Өфөгә яяла. Йома көн Конгресс холл бинаһында президенттың федераль округтағы тулы хокуклы вәкилләргә һендәге шураһы менән ватандашлык институты үтеше ямыга шураһының берлектәге ултырышы үтә. Моның өчен дә Волга буе федераль округының барлык субъектлары тәкселеге, баш федераль инспекторлар, Рәсәй президенты хакимияте, федерация шураһы вәкилләре, Дәүләт Думаһы депутатлары, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, галимдар, ямәгать эшмәкәрләре катнаша. Онда дөньяви финанс күрсәткечләргә бәйле хәлләр тикшерелә. Ултырышты Григорий Рапота үткәрә, төп доклад менән аның урынбасары Алексей Кугрин сыгыш ясай. Онан тыш күрсәткечләргә каршы программалар турында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, Түбәнге Новгород губернаторы Михаил Шансов һәм Удмуртстан башлыгы Александр Волков сыгыш ясаячак. Өфөгә ялган губернаторлар Ласселбергер ширкатына суда катнашасак, ә Григорий Рапота ике төп конфессия лидерлары Талгат Таҗетдин һәм Никен менән очрашасак. Ямәгать шураһы вәкилләре президент ателдә ямәгать палаталары эшмәкәрлеге, ватандашлык институтын үстерү буенча фикер алышасак. Округ төбәкләре башлыкларының Башкортстан президентының 73 яшьлек юбилеенда катнашу-катнашмавы әлегә хәбәр ителмәй. Әйткәндә, Дмитрий Медведевтың округтагы вәкиле Григорий Рапотаның да тауган көне. Оны Башкортстан президенты котлап телеграмма ибәрде. Башкортстан үсешенә бәйле биргән югары баһагыз зур әһәмияткә ия. Республиканың артабанга үсешенә әлеше мәсьәләһен хәл итүдә булышлыгыгыз өчен рәхмәт белдерәм, диелә Мортаза Рәхимовтың котлавында. Башкортстанда янгындар һаны кәмәмәй. Гыйнварда һәм февральдә 4 көнендә уларның һаны 418-гә етте. Котта 57 кешенең гомере өзелде. Бүген төндә Белорет районы Габдек авылында да бер йорт янып юкка чыкты. Авыл халкы яйылып килеп, үйдең янып үткәнен карап торырга мәҗбүр булды. Шулай да дөйем тырышлык менән Харай Монсакова куралар хаклап каланды. Габдек Белореттагы иң ситкел төп күл авыл. Урындарда янгын һөндерү хезмәтләре оештыру турында күп һөйләнһә дә, авылда ондай мөгҗизә булганы юк. Янгын чыкканда халык яйылып ут менән көрәшергә мәҗбүр.
Азатлыкта Уфа авазы.
1 мартта Башкортстанның 55 район һәм қалаһында һайлау үтәсәк. Төрле кимәлдәге депутат мандатын 1353 кеше аласак. Был урындарга әле 2700 кандидат дәгъва итә. Баймак районында яңа барлыкка килгән авыл шураларының һайлауында территориаль һайлау комиссия рәисе Радмир Ишпулатов әйтүенсә, узган ел 5 октябрьдәге һайлаудан һуң икенсе Өткөл һәм Нигамәт авыл советлары берләшкәйне.
Һайлауларды үткәрү буенча территориаль һайлау комиссия тарафыннан арык кына эшләр башкарылды. Ул да буха иң тәүдә оештырылды. Авыл советына кандидатларды теркәү, улар безнең 22 кеше, 10 округка альтернатив рәвештә һайлаулар үтәсәк. Хәзерге көндә һәр бер округында актив рәвештә агитация депутатлар алып бара һәм бул турала һайлаучыларга мәгълүмәт бирдек. Ул типография тарафыннан бастырылган бланк аталары белән укузар оештырырга планлаштырабыз. Һайлау участкаларына килгәндә, бездә элекке ошо 2 авыл советы территориясында 5 һайлау комиссиясе оештырылды.
Күргәдәле Баязит Бикбайдан тууына 100 ел тулуга арналган саралар үтә. Бүген бунда укытучыларның фәнни гамәли конференция уздырыла. Кунаклар Баязит Бикбай исемен йөрткән яңа мараптан мәктәбендә лә була. Бунда шагыйрьгә арналган музей ясылгайны. Экспозиция яңа материаллар әдиптең шәхси әйберләре белән тулыландырылган. Район мәгариф федералыгы методисы Рөстәм Баянов әйтүенсә, юбилей саралары ел адагына тикрем дәвам итәсәк. Шагыйрьгә бюст асыл, әдәби премия булдыруда кулланыла.
Республика фәнни гамәли конференция үткәрү ул район хакимияте планының бер өлеше генә. Юбилей саралары ел адагына тиклем буласак. Баяз Бикбайга бюст асыл, әдәби премия булдыру, уның туган авылы Калтаны төзекләндерү һәм башка саралар узгарыласак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда газ арбайтерлар һәм аның тоткарлыгы көтелә. халықты эш менен тәэмин итүүдәге белгистәре ошо турала фаразлай. Финанс көрсөк шарттарында ситтен эшсе кулдар сакыроочулар адаясак деп билдире алар. Былтыр 176 эш берүүсе 4625 мигрантка заявка берген. Улар башлыса сит ил фирмалары яки бирликтеги ширкеттер. Гастарбайтерлар башлыса түзүлүшкө уаклап һәм күмөртөлөп хатоо итүү эшенә килгән. Ямагат туклануы санагат, илимтә һәм транспорт тармактарында сит ил ватандашлары нисбәте бик ап. 2008 елда Башкортостанга 33 дәүләттән мигранттар килгән. Иң күбе Төркия, артабан Вьетнам, Кытай, Сербия, Корея ватандашлары республикала эш тапкан. Шул ук вакытта миграция хезмәте фаразлавынча мигранттар һаны кәммәмәйсе. Уларның күпләп килүе яз башына тура килә. Урындарда ад эш хакына эшләргә теләүчеләр күп түгел, гастарбайтерлар иһә ошо хак сагала риза дип исәпләй миграция идаралыгы белгестәре. Башкортостанда наркотиктарын дәвалаучылар өчен мусулман реабилитация үзәген асыл кузаллана. Диния назараты һәм наркокүзәтү идаралыгы ошо турала килешкән. Бындай үзәк наркомания менән көрәштә итди алым буласак дип исәпләй белгестәр. Әле Икеле православ реабилитация үзәге эшләй. Ул былтыр асылды. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Инде ишеткәнегез, хөрмәтле тыңлаучылар, Уфада наркоманнарны дәвалар өчен мөселман үзәген ачу турында уйланалар. Омскидә исә шушы көннәрдә төрмәлә мәчет ачылды. Шулай ук өлкәдәге тагын кайбер авылларда яңа мәчетләр төзелде. Тулырак мәгълүмат белән Розалия Сайганова.
Омскиның 7-нче санлы колониясендәге мөселман өммәтеннән булган тоткыннарга гыйбадәт кылу урыны булдырылды. Анда яңа төзелгән мәчет ачылды. Соңгы елларда Русияның күп кенә шәһәрләрендә, авылларында мәчет, чиркәү, синагогалар кебек төрле гыйбадәт кылу урыннары тергезелеп яисә яңадан төзелеп эшли башлады. Гыйбадәтханәләр хәзер колонияләрдә һәм төрмәләрдә иректән мәхрүм ителгәннәр өчен дә булдырыла. Омский өлкәсенең кайбер колонияларында чиркәүләр инде күптән эшләп килә. Әмма моңарчы бер генә колониядә дә мөселманнар өчен махсус гыйбадәт кылу урыны булмады. Билгеле ки, вакытлы шәйрәктән мәхрүм ителүчеләр арасында мөселманнар да шактый. Омскидә аларның рухи ихтыяҗларын канагатьләндерү буенча берникадәр эш алып барыла. Имамнар кайбер төрмәләргә, колонияларга барып, вагазлар сөйли, җомга намазлары үткәрә.
Иң беренче без имамдарны җибердек, сабак берип, Алланың барлыгын, берлеген белдертеп, билим берү өчен. Шарипов Закир хәзрәт, Бакулин Бота, Мәгъжан мынау Жапаров солар бәрі жаз бойы сабақ берді. А имамдар барғанда кісілер көп болып, барған сайын әр жерде бір-біріне сабақ беруге айналғасын, біз мешіт ашайық деген ойға келдік.
Бұл Русияның Азия үлеші мүсілманнары диния идарәсі мүфтие орынбасары Әнәрбек Хаджи Жунысов болды. Әнәрбек Хаджи сүзләренчә, намаз оқу өчен аларга берәр ял бүлмәсе яисә спорт залы бирелә. Без дин әһелләре, үзебез дә тәрбия бирү, намазлар үткәрү өчен махсус урын, мәчет кирәк дигән уйга килдек, ди Әнәрбек Хаджи. Хөкем ителгән мөселманнар да Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсенә мәчет булдыруны сорап, хат аша мөрәҗәгать иткәннәр.
Оларның безгә язган хатлары булды. Сорап Без осындай ауыр жерде отырмыз. Бізге шариғат үйретіп болу керек.
Рәсми дәйрелер рөхсәте белән 7-нче колонияда 2008 елның язында мәчет төзелеше башланган.
Колония номер 7 с весны 2008 года начали строить мечеть. На это было дано согласие управления федеральной службы исполнения наказаний.
Мәчет салуда ярдәм күрсәтүчеләр күп булган. Сәүдәгәрләр, эшмәкәрләр, акчалата һәм төзелеш материаллары белән ярдәм иткәннәр. Хөкүмәт ителгәннәр исә төзелеш эшләрен үзләре башкарганнар. Хәтта башка диннәрдәгеләр дә ярдәмгә килгән.
В работе сами осужденные активное участие принимали и православные, они полумесяц делали михраб, строили двери, окна, все вместе строили.
Күптән түгел Омскының әлеге колониясында төзелеш тәмамланды һәм берничә йөз кеше сыйдырышлы җыйнак кына мәчет шушы көннәрдә ачылды. Хәзер анда имамнар махсус йөреп намазлар үткәрәләр.
Дежурного имама подготовили, он уже там такие дни занимается. Еще каждую субботу, воскресенье будут специально ездить имамы.
Шулай итеп, Омскының бер колониясында мәчет ачылып эшли башлады. Иншалла, Аллаһ йортына йөрү хөкем ителгәннәргә башкача хата эшләмәскә ярдәм итәр ди Анарбек Хаҗи Юнысов. Әгәр дә ихтияҗ булса, без мондый иректән мәхрүм ителгәннәрне тотучы башка урыннарда да гыйбадәт йортларын булдырачакбыз ди Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе мөфтие урынбасары Анарбек Хаҗи Юнысов.
Без инде иншалла мусулмандар төрмәгә отырмасын дип тилибез. Разы отырып калса, оларга тәрбия бирүебезгә тырысып, мәчетләр ашуыбыз кирәк.
Узган җомгада Омск өлкәсенең Колосовка район үзәгендә яшәүче мөселманнар мәчетле булуларының бер еллыгын билгеләп үттеләр. Бу яңа мәчет анда эшмәкәр Тамир Алимбаев ярдәме, район үзәгендә яшәүче мөселманнар тырышлыгы белән төзелгән һәм 2008 елның гыйнварында ачылып эшли башлаган иде. Колосовка мәчете ачылуга бер ел тулган көнне анда бәйрәм намазы укылды. Намазга йөрүче мөселманнар кеше белән аш өстәл әзерләнде. Ә күптән түгел, Төмән өлкәсе Тубыл районы Лайымтамак авылында яңа төзелгән мәчет манарасыннан яңгыраган азан тавышы кешеләрнең күңелләрен сөендерде. Сазлыклар арасында урнашкан бу авылда мәчет ачылды. Мәчетне Лайымтамак халкы зур тырышлыклар куеп, үз кеше белән булдырды һәм аны ачу өчен дә бернинди иганәчеләр эзләмәде. Авыл халкы ризыклар да китерде, шулай ук халыктан җыелган акчага сыер ите сатып алынды һәм аш әзерләнде. Әзерләнгән аш-су өлкәнең күп кенә авылларыннан, шәһәрләреннән килгән кунакларны сыйларга да җитте. Әйтергә кирәк, мәчет ачылу тантаналы үтте. Азан әйтелеп, намаз укылганнан соң кунакларны мәктәпкә чакырдылар. Котлаулар, чыгышлар анда дәвам итте. Тубыл район хакимияте башлыгы урынбасары Андрей Лосев мөселманнарны мәчет ачылу белән тәбрикләде. Төмән өлкәсе казыяты казые Фатих хәзрәт Гарифуллин мәчет төзелешендә зур ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәт хатлары тапшырды. Төмәннән килгән шагыйр Захид Акбуляков махсус язган шигырьләрен укыды. Мәктәп һәм авыл китапханәләренә китаплар бүләк итте. Мирас оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова, тарих фәннәре доктор Александр Ярков һәм тагы да күпләр чыгыш ясады. Һәммәсе бүләкләр тапшырды.
Келәмләр бөтен идәннәрендә төшәп чыктылар. Күп инде подарклар.
Бу мәчет ачылу тантанасында катнашкан Роза Яхина булды. Роза ханым Тубыл шәһәренең яшьлеккә сәяхәт ансамблен җитәкли. Бу көнне ансамбльнең артистлары җыелган халык алдында чыгыш ясадылар.
Мәчет ачылып, намазлар укылып беткәннән соң, хатимнан соң мәктәптә актовый залларында концертыбызны башладык.
Лаймтамаклылар мәчетле булдылар, әмма әлегә аларның муллалары да, имамнары да юк. Инде халык үзе тырышып җиткезгән гыйбадәт йортына мулла да табыр, мәчет ябык тормас дигән теләктә каласы килә. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Наркоманнар яки тоткыннар өчен рухи ярдәм темасын дәвам итеп, Әлмәт театрында сәхнәгә куелган бер әсәр турында тыңларга чакырабыз. Сәнгатькәрләр дә наркоманиягә каршы көрәшне үз максатларының берсе итеп куйган. Мондый эчтәлектәге әсәрнең нәкъ Әлмәттә куелуы да очраклы хәл түгел. Әлмәт татар дәүләт драма театрында Илгиз Зәйниевнең Балакаем пьесасын театр артисты Нәфисә Исмәгыйлова сәхнәләштергән. Тулырак мәгълүмат белән Ландыш Гыбайдуллина.
Иҗат, сәхнә, театр, тормышның социаль, мәдди һәм башка проблемаларын яктырта дибез. Әлмәт шәһәрендә наркомания авыруының шактый нык таралуы сер түгел. Наркомания дигән авыру белән теләсә кем очраша ала. Аеруча яшьләр. Илгиз Зениев пьесасы буенча куйылган Балакаем спектаклендә наркомания ауруы ятмәсенә эләккән егет, аның гаиләсе һәм якыннары күрсәтелә. Спектакльдә төп герой бер доза наркотик матдә өчен әнисен буып үтерергә әзер. Туган сеңлесен сатып җибәрә. Барысы да реаль чын барлыктагы кебек сурәтләнгән. Әлмәт драма театрының мондый кискен проблема күтәрүе юктан гына түгел икән. Театрның мөдире Фәридә Исмагылова әйтүенчә, бу эшне аларга республиканың наркотикларга каршы көрәш комиссиясе йөкләгән.
Комиссия килде. Шәһәрдән инде эшләндек алып барыла тикшерде. Һәм безгә үзебезнең менә шушы шәһәрнең комиссиясе Әлмәт хакимияте дип әйтегендә мөрәҗәгать итте. Берәр спектакль куя алмассыз микән бездә театр бар бит шәһәрдә дип менә бу проблемага. Ул наркотикларга каршы көрәш комиссиясенең бер юнәлеше булырга тиеш иде. Әлмәт театрына йөкләнделә менә шушы булыш. Муниципалитет заказы бер сүз белән әйткәндә. Пьесаны кулга тотып килде үзебезнең актриса Нәфиса Исмагыйлова. 300 мең акча бирделәр безгә тендер белән.
Ди Әлмәт драма театры мөдире Фәридә Исмагылова. Илгиз Зәйниевнең исә бу беренчеләрдән язган пьесаларының берсе икән. Ул аны 17-18 яшьләрендә язган. Аңа хәтле мәктәптә укыган вакытта ук пьеса повесть итеп язылган булган. Илгиз Зәйниев пьесаны реаль вакыйгаларга нигезләнеп яздым ди. Язган пьесасының сәхнәләштерелүенең әһәмиятен 23 яшьлек драматург булай бәяли.
Әлмәт театрында кирәк дип таныган икән, димәк, әһәмияте әгәр дә дөрестән дә барып җитсә, авторларның әйтергә теләгән сүзе җәмгыятьтә үзгәрешләр булырды дип уйлыйм. Ну, сәнгать шуңа кылган бит инде, нәрсәндер үзгәртәсе килә. Наркомания әйбәт түгел бит инде, үзебезнең буын кешеләре, һәр безнең яшьтәшләр әрәм булып йөрүе. Инде афат безнең җәмгыятьтә чир.
Ди яш драматург Илгиз Зәйниев. Чын наркоманны сурәтләү өчен Илгиз Зәйниев интернеттагы форумнарда утырган, китаплардан наркоманнарның психологиясын өйрәнгән. Ә пьесаны сәхнәләштергәндә исә наркоманның үз-үзен тотышын, психологиясын, үенәк вакытларын күрсәтер өчен артистлар белгечләргә, наркологларга мөрәҗәгать итте. Төнге клуб тормышын сурәтләү өчен дә белгечләр белән киңәшләште. Ди театр мөдире Фәридә Исмагылова. Хәзерге вакытта бу спектакльне карарга ничек тә булса күбрәк яшьләр ерне җәлеп итү турында баш ватабыз ди ул.
Без аны менә мондый идея белән чыктык шәһәрдә. Для семейного просмотра. Менә мин мәсәлән үз фикеремдә шулай 7-8 класс баласын алып килеп кенә утыртып анда хи-хи-ха-ха китереп дәрс әдәшләргә түгел. Иначе эффект югала. Залда утырырга тиеш һәм зурлар һәм балалар да. Даже акция үткәрәбез. 2 билетка 1 билет бушлай өстәп бирелә. Әгәр дә әти-әни булса бала бушка килә.
Аның сүзләренә караганда, наркомания проблемасы кискен торган Әлмәт шәһәре халкы өчен спектакльне кую бик әһәмиятле.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Домир Гысметтин милли хәрәкәтне татар халкының барометры дип атый. Һәм барометрдан күренгәнчә, безнең татар халкы берләшүгә таба бармый ди ул. Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары, җәмәгать эшлеклесе, язучы, шагыйрь, сатирик Домир Гысметтиннең 60 яшьлегенә багышланган кеше булды. Кешедән соң аның белән Наил Алан очрашты.
Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә яшәүче татарлар белән бәйләнеш башка чит илләрдәге милләттәшләр белән чагыштырганда әле күптән түгел генә урнаштырылган. Дубай татарлары хәллегенә, араларында миллионерлар да бар. Алар Советлар Берлеге таркалгач Урта Азиядан күчкән. Дамир Гысметдин сүзләренчә, чит илдәге беренче милли мәдәни үзәк тә нәкъ менә Дубайда ачылырга мөмкин.
Милли мәдәни үзәкнең проектын ясауга барып җиттек без. Конкурслар игълан ителә хәзер. Якын арада андый проект булса, улем андагы милләттәшләребезнең хәлләренә килер, аны төзәргә. Ниндидер өлештә Татарстанда булышырга мөмкин. Шулай итеп, менә мөселман җирлегендә Дубайдамы, нинди там бер башка шәһәрдә мин аларын әле әйтеп бетерә алмыйм. Менә шундый мәдәни үзәк булырга тора.
Үзе безнең милләттәшләр белән элемтә кору, алар белән танышу һәм Татарстан белән бәйләнешләр урнаштыру Ватан җәмгыятенең төп максаты иде. Без бу теләкне тормышка ашыра алдык, ди Дамир Гисметдин. Моннан 20 еллар чамасы элек башлап йөргән эшләрнең берсе турында.
Менә хәзер Конгресста инде мин 7 ел эшлим. Мин килгәндә монда 30 ла буйшымаган иде. Шитил татар җәмгыятьләре. Бүген 130 лап ишма белән даими элемтәдә торабыз.
Ди Дамир Гисметдин. Шулай да гомумән милли оешмалар арасында бигрәк тә элеккеге Советлар Берлегенә караган илләрдә үзара уртак тел таба алмау белән дә килешми ул.
Безнең татарда менә еш кына берәр нәрсә эшли башласа, бер кеше, икенчесе аның ярдәм итү урынына ана тәнкит итеп йөри башлый. Менә якын чит илләрдә дә берничә җәмгыять оешу. Берсе оеша, аның тирәсендә генә туплану түгел, икенче оешма оешып китә. Чөнки беренче оешманың җитәкчесе икенчесе белән уртак тел таба алмый.
Билгеле булганча, бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче корылтаеның шигаре бердәм бергә мәңгегә иде. Аны уйлап тапкан Дамир Гисметдин фикеренчә, каршылыкларсыз эшләгәндә генә нәтиҗәсе тизрәк булачак. Милли иҗтимагый хәрәкәтне ул татар халкының барометры дип атый.
Барометрдан күренгәнчә, берләшүгә бармый безнең татар халкы. Бар эчке басым, бар тышкы басым дигән нәрсәләр. Аның төрле нюанслары бар. Шайтан бит шул нишкәлекләрендә, нюансларында ятаның.
Дамир Гисметдин татар дөньясына шагыйр һәм мәзәк хикәяләр язучы буларак та билгеле.
Безнең татар үз-үзеннән яһудлар кебек килә белми. Безнең татар кешесеннән килергә ярата. Ә мин уйлыйм, безнең татарның юморы хикәясе ме булсын ме, карикатурасы ме, аның шигыры булсын ме, сатирикше, ул татар үз-үзеннән килергә тиеш, чистарырга тиеш. Шул көлү аша чистарырга, башын чистартырга, дөрес юл, фикер, чуалышын чистартырга. Не шушы җитми безнең татар сатирисын. Билдән туган юмор басып алды, сахнада, эстрадана. Дәрәҗәсен моның күтәреп булмый.
Эстрада йолдызлары халык көлә дип сөенеп утырмаска, ә тамашачыда югары зәвык тәрбияләргә тиеш ди. Хезмәт юлын Казан дәүләт университетының соңгы курсында укыганда Шаян журналында башлаган Дамир Гисметдин. Казан милли мәдәни үзәгендә Дамир Гисметдиннең 60 яшьлегенә багышланган кичә гомер уза дип аталды. Халык яратып башкара торган җырларның берсе нәкъ шулай дип атала.
Икенчесе менә Бәйс Бәйрәм белән язган Күңелең сынмасын җыры. Ул бер башлана фаҗигалы хәлгә минем сеңелкәсенең ире һәлак булгач язылган иде. Шуннан соң мин көтмәгән идем, шухатлы популяр булыр дип Рәсәм Закиров аны чыгарды ул җырны. Конгресста да түгел, ул вакытта Батанда да түгел, бераз генә эшкуарлык белән шөгыльләнгән чорда миңа бер ханым солдатты, эзләп тапты, минем белән очрашты. Мин сезгә рәхмәт әйтергә килдем, ди. Мин ирем белән айрылырга җиткән идем, ди. Менә шун 15 ел торганнар, баласы да бар. Шул вакытта менә шушы җыр чыктык. Шул җырны ишеткәннәр дә булар. Ул чыннан да бераз генә драматик җыр. Шул вакытны тыңлаганнар да утырып җыладык, ди, икебез дә, ди. Аннан соң әйттек, ди. Бу җыр язылган бит кемнеңдер фаҗигасы турында. Нигә без аерылабыз? Менә болар аерыла. Бу факт, бу табигый. Чөнки фаҗига шундый булган. Ә без, безнең фаҗигабыз нәрсәдә? Утырып сөйләштек, елаштык, аңлаштык. Шуннан соң бәхетле генә яшәп ятабыз, ди, рәхмәт сезгә, ди.
Шимбе көнне Казан милли мәдәни үзәгендә үткән кичәдә Дамир Гисметдин язган җырлар, шигырьләр һәм мәзәкләр дә яңгырады. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәренең түшенә 2 медаль дә беркеттеләр. Конгрессның иң югары медале татар милләтенә күрсәткән олы хезмәтләре өчен һәм Татарстан мәдәният министрлыгының мәдәният өлкәсендәге казанышлары өчен медальләре тапшырылды аңа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкындарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org
Моңарша кризисның зыяны турында сөйләгән булсак, хәзер файдасы турында хөрмәтле тыңлаучылар. Казанда кризис аркасында ширкәтләр үз рекламаларын шәһәрдән алгач, Казан хакимияте зур такталарга Инҗил һәм Коръәннән гыйбрәтле әйтемнәрне элеп куярга карар иткән. Финанс кризисы булмаса, Казан халкының күпчелеге мәңгелек бу сүзләрне белми, күрми, ишетми калганда булыр иде. Казаннан Гөлнар Гылфанова тулырак әйтеп сөйләр.
Казан урамнарына Инҗилдән һәм Коръән Кәримнән китерелгән цитатлар эленде. Ни кылсак шул үзебезгә әйләнеп кайтыр. Тузан бер төе кадәр игелек эшләсәң дә, шуның рәхәтен татырсың. Бер-берегезгә изгелектә ярдәмләшегез. Шуларның бер ишесе. Язылган текстның эчтәлеге игътибарны җәлеп итә. Һәммәсендә игелек, әдәплелек, кайгыртучанлык кебек мәңгелек кыйммәтләргә өндәүче сүзләр. Алар мөлаем булалар, яшьләр һәм башка күңелгә ятышлы фотолар белән янәшә куелган. Әлеге саваплашны Казан шәһәре хакимияте башлап җибәргән. Элмә тахталарга изге китап сүзләре кую шәһәр җитәкчесе Илсур Мәтшин теләге икән. Төрле төсләргә буялган, чикрәеп күзгә керүче реклам адым саен иде. Финанс кризисы башлангач, мондый реклама кимеде, чөнки бу өлкәдәге эшмәкәрлек шулай ук торгынлыкта. Шәһәр башкарма комитеты ике куянны бер юлы аткан. Изгелеккә өндәүче сүзләр күзне иркәли, элмә тахталарда буш түгел. Тышкы реклам һәм мәгълүмат буенча муниципаль дәүләт оешмасы җитәкчесе Ирина Дебелкина мәсьәләне реклам компанияләре белән бергә хәл иттек ди.
Рекламные фирмы данный плакат изготовили за свой счет.
Плакатларны реклам ширкәтләре әзерләде, ә шәһәр хакимияте аларны аренда өчен түләүдән азат итте. Бу безнең уртак хезмәт чимеше. Рекламаның тематикасын тулысынча шәһәр хакимияте билгеләде.
Социальные плакаты, тематику социальных плакатов, конечно, определял город.
Казанда реклам өлкәсендәге социаль проектлар саны арткан. Узган елларда мондый плакатлар саны 100-дән артмаса, быел 1000-дән җитә. Наркотикларга каршы көрәшү, юл иминлеген саклау, яшьләр һәм спорт юлын искәртүче реклама эленгән.
Мы сейчас очень серьезное внимание используем так, чтобы в социальных программах звучало два государственных языка.
Социаль программаларда ике дәүләт телендә яңгыратырга тырышабыз. Изге китап сүзләре 200-ләп реклам калканында эленеп тора. Аларның татарчасы да, урысчасы да тигез күләмдә.
Сегодняшний момент мы в рамках пропорции делаем плакаты на русском и татарском.
Татарстан диннәр арасында аңлашу булуы белән танылган. Шәһәр хакимияте бу юлда шуны испатларга теләгән ахыры. Коръән Кәрим аятлары күбрәк урысча, Инҗилдән цитатлар татарча бирелгән. Ирина Дебелкина сүзләренчә, бу үзенчәлекле проект белән үзәк мәгълүмат чараларында кызыксынган. Интерфакс агентлыгы кайбер Мәскәү сайтларында бу хакта язып чыкты. Үтеп сөтеп йөргәннәрнең дә шушы рекламга игътибар итүе гаҗәп түгел. Күңел бит гел җылы сүзгә мохтаҗ. Соңгы елларда бераз борын чибрәк йөрүче, үз мәшәкатьләренә шумган Казан халкыннан мондый сүзләр һаман саен азрак ишетелә. Казан хакимиятенең максатын шушы гади булмаган вакытта тормышның асыл кыйммәтләре хакында искәртү дип кабул итәргә кирәк. Казанда иң дәрәҗәле саналган пирамидага чит ил, урыс эстрадасы йолдызлары еш килә. Күңел ачу комплексы каршында Патриси Каз, София Ротару, Валерий Миладзе кебек җырчыларның зур фотосурәтләре һич гаҗәп тоелмый кебек. Саф татар телендә язылган рекламны пирамиданың купшы элмә тактасы бик сирәк күрә. Әмма бу көннәрдә Лейла Дәүләтованда 1 мартта булачак концерты турында игълан урнаштырды. Шушы танылган кешеләр арасында татар йолдызы булуы җанга рәхәтлек исти. Лейләнең икенче плакаты Акчарлак транспорт мәҗрасында эленгән.
Без менә миңа ошый гадәти булмаган әйбер. Мин карадым да нишләп әле мәйтә менә урам тутырып афиша гына язып куябыз. Ә менә шундый яхшы урын икән бу мин әйтәм. Үзем гел менә шул Акчарлак яныннан үтеп йөрим мин. Һәм һәр вакыт шунда туктап торам. Һәм карага мәҗбүр булам тирә-якка. Шул урынны күрдем дә карар мәйтәм. Үземнең концерт булганда моны алырга кирәк дип мин инде ярты ел элек үк уйлап куйган идем. Шуннан да моның нәтиҗәсе бик яхшы икән. Без моны менә ай ярым алдан элеп куйдык. Әле афишалар чыкканча, билетлар чыкканча ук инде бөтен халык беләдер бу хакта. Шуннан да моның файдасы бик зур икән.
Лейла, концертның сайлау көнендә булу уңайсыз түгелме?
Беренчедән, без башта бу хакта белмидә идек. Бу көнне сайлау буласын. Без моны ярты ел алдан алып куйдык бу көнне. Икенчедән, ул бит язның беренче көне. Якшәмбе көн, ул бик матур көн, 1 март. Безнең үзебезнең сайлау булачак монда. Монда мәхәббәт сайлаулары булачак Алла бирсен.
Дөньядагы кризис галәмәтенең без искә алмаган уңай яклар да бар икән бит. Шулай булмаса, ана телебездә язылган рекламны бәлки күрмәгәндә булыр идек.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.